πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 20 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη. Στα διεθνή Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Στην επεξεργασία των ηχητικών. Η Δώρα Ιωακιμίδου στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις. Μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Εντείνονται οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών για τις ευρωεκλογές. Επίσκεψη το πρωί του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άγιο Δημήτριο. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους πολίτες η Νέα Δημοκρατία να είναι ο νικητής των ευρωεκλογών για να είναι η ισχυρή φωνή της χώρας στην Ευρώπη. Τα τελευταία 5 ονόματα των υποψηφίων ευρωβουλευτών, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε χθες ο Στέφανος Κασελάκης. 8 νέους υποψήφιους ευρωβουλευτές παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, 14 νέες υποψηφιότητες η Νέα Αριστερά. Περιοδία Κασελάκη στα νησιά του Αιγαίου, στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην Κουζάνη ο κ. Βελόπουλος. Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αναβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, διατήρησε το αξιόφελο της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε βάση φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής στο Ιράκ νότια της Βαγδάτης. Σκοτώθηκε ένα μέλος της και τραυματίστηκαν 8. Αδιευκρίνιστο παραμένει ποιος εξαπέλυσε την πυραυλική επίθεση. Διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με ευρύ αποδοχή πρόθεσε χθες νομοθετικό πακέτο για βοήθεια 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν, ξεπερνώντας τη δρυμή αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων που την κρατούσε στάσιμη επί μήνες. Εκτονώνεται η κακοκαιρία που έπληξε για 24 ώρες τη χώρα με καταιγίδες χαλάζι και χιόνια. Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκε η Θεσσαλία, πλημμύρισαν οι δρόμοι σε Καρδίτσα και Νότιο Πήλιο. Αναλυτική πρόβλεψη. Παιδικά παιχνίδια σε πιο προσιτή τιμή θα προσφέρουν από την ερχόμενη Δευτέρα καταστήματα και επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο καλάθι των Ονών. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 4 Μαΐου. Μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη, 1η Μαΐου, καταβολή του δώρου Πάσχα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Στην Αθήνα η Ολυμπιακή Φλόγα χθες το βράδυ έμεινε αναμένη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης μπροστά από τον Παρθενώνα. Την Παρασκευή 26 Απριλίου τελείται η παράδοση της παραλαβής στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Στη μάχη της κάλπης για τις ευρωεκλογές έχουν ρηχθεί τα κόμματα με τους πολιτικούς αρχηγούς να επισκέπτονται τη χώρα από άκρη σ' άκρη. Τα κυβερνητικά στελέχη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή ενημερώνουν για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρισιμότητα της ψήφου για την Ευρώπη. Το πρωί ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Άγιο Δημήτριο, συνομίλησε με πολίτες. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν με καμία χαλαρότητα από τους Έλληνες πολίτες ή εκλογές. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε κατοίκους στον Άγιο Δημήτριο, αφού πρώτα είχε συναντηθεί με τον δήμαρχο της περιοχής. Οι ευρωεκλογές αυτές έχουν μεγάλη σημασία, διότι διεξάγονται σε ένα εξαιρετικά τεταμένο παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, στάθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την μετανάστευση. Είπε για την επίσκεψή του στην Λέσβου πως είδα πολλά χαμογελαστά πρόσωπα και αυτό έγινε γιατί έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές και έχει βελτιωθεί η σχέση μας με την Τουρκία. Στάθηκε μάλιστα και στη δυνατότητα που έχουν οι Τούρκοι επισκέπτες να έρχονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να βγάζουν αμέσως βίζα και με αυτόν τον τρόπο να τονώνεται η τοπική οικονομία. Παράλληλα, ανέφερε πως ένα από τα βασικά διακυβεύματα είναι πως θα ενισχυθεί περισσότερο η άμυνα της χώρας, όπως επίσης και της Ευρώπης, και έστειλε μήνυμα συσπήρωσης για την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, όπως είπε, εξακολουθεί να είναι το πιο ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Με τη δική σας στήριξη είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει πράξη, είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι μια εθνική κάλπη και προφανώς το ζητούμενο να εκλέξουμε τους καλύτερους ευρωβουλευτές, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε επίσης και για την αντιπολίτευση πως το μόνο που επιθυμούν χωρίς να διαθέτουν σχέδια διακυβέρνησης είναι να ρίξουν την κυβέρνηση. Μητσοτάκη τόνισε ακόμη πως δεν πρέπει να τους ακολουθήσουμε στην τακτική της λάσπης που ακολουθούν. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο, να προβάλλουμε τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια, την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης και τα όσα θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ήταν μια τετραετία, η πρώτη τετραετία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μια τετραετία για να κλείσουμε τις πληγές μας, είπε ο Πρωθυπουργός, και η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία για τις μεταρρυθμίσεις, αυτή δηλαδή που διανύουμε τώρα. Στάθηκε φυσικά και σε μια σειρά από τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, στην μείωση της ανεργίας, όπως επίσης και στην αύξηση του κατώτατου μισθού.
Μίλτον, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Κυριακό Μητσοτάκη.
Οι ευρωεκλογές αυτές έχουν μεγάλη σημασία διότι διεξάγονται σε ένα εξαιρετικά τεταμένο παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος το 2019 και πόσο διαφορετικός είναι το 2024. Με αναταραχή στη Μέση Ανατολή, με ένα πόλεμο στην Ουκρανία, με μια πανδημία η οποία εντωμεταξύ μας έχει χτυπήσει. Τις ευρωεκλογές λοιπόν αυτές θα κληθεί πρώτα και πάνω απ' όλα ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για το ποιους ευρωβουλευτές θα στείλει στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε ένα εξαιρετικό ευρωψηφοδέλτιο. Κάθε μία και καθένας από τους 42 υποψηφίους κομίζουν κάτι σημαντικό στην κοινή προσπάθεια η Νέα Δημοκρατία να είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 9ης Ιουνίου. Ώστε να μπορέσουμε να εξακολουθούμε να ακούγεται ισχυρή η φωνή μας στην Ευρώπη. Και από τη μία καταφέραμε και αποδείξαμε ότι μπορούμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας στην πράξη, μειώνοντας το ελάχιστο τις μεταναστευτικές ροές. Από την άλλη, η βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία μας έφερε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε Τούρκους επισκέπτες να έρχονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να βγάζουν αμέσως βίζα και με αυτόν τον τρόπο να τονώνεται η τοπική οικονομία. Όμως εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι πείσαμε την Ευρώπη ότι πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με την εξωτερική διάσταση του προσφυγικού, ότι πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας και ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα καθορίζουμε ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας και όχι οι λαθροδιακινητές. Αυτό ήταν μια εθνική επιτυχία. Μια εθνική επιτυχία η οποία έγινε ευρωπαϊκή πολιτική. Και θα έχουμε πολλές άλλες τέτοιες προκλήσεις μετά τις ευρωεκλογές.
Την κρισιμότητα της κάλπης στις 9 Ιουνίου υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός χτες από τη Λέσβο και επανέλαβε ότι στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή σύγκληση με την Ευρώπη. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δραστική μείωση των μεταναστευτικών ροών, ενώ επισήμανε τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων που αποτυπώνεται, όπως είπε, τόσο στην καθημερινότητα του νησιού όσο και στο μεγάλο αριθμό Τούρκων τουριστών που το επισκέπτονται. Ακούμε τον Μίλτο Σακελάρη.
Στο πολιτικό διακύβευμα των ευρωεκλογών και στο μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας της κυβερνητικής πολιτικής που πρέπει να σταλεί το βράδυ της 9ης Ιουνίου, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους κατοίκους της Λέσβου. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη έχει μεγάλη σημασία για την πατρίδα μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι ρυθμοί να συντηρηθούν. Και το μήνυμα, το πολιτικό μήνυμα, το οποίο να εκπέμψει η κάλπη των ευρωεκλογών, να είναι ένα μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας. Σε λιγότερο από 2 μήνες από τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Και ευρωεκλογές είναι μία ακόμα κρίσιμη εθνική κάλπη, είναι ένα ακόμα μεγάλο στοίχημα για την παράταξή μας, είναι ένα ακόμα στοίχημα το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα το κερδίσει. Θα είμαστε πάλι οι μεγάλοι νικητές των ευρωεκλογών.
Η κυβέρνηση έσκυψε στα προβλήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και έλυσε στην πράξη το προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως η φύλαξη των συνόρων μας έχει ενισχυθεί.
Τα σύνορά μας πια φυλάσσονται και φυλάσσονται αποτελεσματικά. Η χώρα δεν είναι ξέφραγο, αμπέλι. Εμείς καθορίζουμε ποιος θα μπει στη χώρα και όχι οι διακινητές.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έχει τεθεί σε πιλωτική εφαρμογή από τα τέλη Μαρτίου η χορήγηση βίζα με διαδικασία εξπρές για επισκέπτες από την Τουρκία και αφού συνομίλησε με αρκετούς από αυτούς που είχαν φτάσει λίγο νωρίτερα, ξεναγήθηκε στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις.
Το πρόγραμμα αυτό είναι και η έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η προσέγγιση Ελλάδος και Τουρκίας έχει αυτά πραγματικά αποτελέσματα, πρώτα και πάνω απ' όλα για τους νησιώτες μας, οι οποίοι είναι και οι Βόρειοι, οι οποίοι θέλουν να ζούμε σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας με το γείτονά μας και να έχουμε προφανώς και τα οικονομικά ωφέλη από αυτήν την τακτική επικοινωνία.
Ας σκεφτούμε ποιες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να διεκδικούν πόρους στην Ευρώπη για να αλλάξουν τη ζωή σας, ήταν το κεντρικό μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην παράδοση του οδικού άξονα Καλονής Ιγρίου στη Λέσβο.
Το έργο αυτό είναι ένα ακόμα έργο το οποίο γίνεται με ευρωπαϊκούς πόρους. Ας το θυμηθούμε αυτό. Γιατί σε 50 κάτι μέρες από τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Και σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις, ποιο είναι εκείνο το κόμμα το οποίο μπορεί την επόμενη μέρα να διεκδικήσει στην Ευρώπη πολιτικές, πόρους που πραγματικά να αλλάζουν τη ζωή σας.
Ήταν προτεραιότητά μας να μετατρέψουμε τη χώρα σε εργοτάξιο 5 χρόνια μετά τα έργα παραδίδονται, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις νέες αναπτυξιακές προοπτικές που αποκτάει το νησί της Λέσβου, με την παράδοση του νέου οδικού άξονα.
Το 2019, όταν οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν για πρώτη φορά την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου, είχα πει ότι μία από τις κεντρικές μας πολιτικές προτεραιότητες είναι να μετατρέψουμε όλη τη χώρα σε ένα απέραντο εργοτάξιο. 5 χρόνια μετά, τα εργοτάξια σταδικά κλείνουν και δίνουν τη θέση τους σε σημαντικά έργα τα οποία αλλάζουν την καθημερινότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
Καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα.
Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Καλονή, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αρκετούς κατοίκους του νησιού, νέους αλλά και καταστηματάρχες.
Νιώθουμε περήφανοι. Καταφέρατε και κάνατε τον τόπο μας, την Ελλάδα μας, να είναι ψηλά το κεφάλι.
Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε συνάντηση και με τον Δήμαρχο του νησιού.
Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's διατηρώντας τη βαθμίδα 3B-. Προβλέπει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης για φέτος και για το 2025 και αποκλιμάκωση ανεργίας. Πάμε στο Θάνο Τσίρο που έχει λεπτομέρειες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τις προβλέψεις του Αμερικανικού οίκου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Βάζει λοιπόν τον πύχη της ανάπτυξης στο 2,4% για φέτος και στο 2,5% για το 2025, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι το ποσοστό της ανεργίας θα αποκλιμακωθεί φέτος στο 8,8% και του χρόνου περαιτέρω στο 7,9%. Από εκεί και πέρα, στον κρίσιμο δείκτη και για όλους τους οίκους αξιολόγησης, που είναι η αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ, βλέπετε αποκλιμάκωση στο 150,7% για φέτος και στο 143,7% για το 2025, κάτι που σημαίνει ότι ο Αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να επιτύχει στο πολλαπλάσιο τον στόχο που θέτει και το καινούριο Σύμφωνο Σταθερότητας για μείωση της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ κατά τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα τον χρόνο. Τώρα, για την επόμενη διετία θεωρεί ο οίκος Standard & Poor's ότι μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση, δηλαδή να δώσει την επόμενη επενδυτική κλίμακα, εφόσον προχωρήσει ταχύτερα η διαδικασία αποκλιμάκωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Από εκεί και πέρα, στην άλλη πλευρά, θεωρεί ότι ένας λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να προχωρήσει και πάλι στον χαρακτηρισμό των προοπτικών της οικονομίας ως σταθερές και όχι ως θετικές έχει να κάνει με την αποκλιμάκωση, με το ρυθμό αποκλιμάκωσης του πρωτογενούς πλεονάσματος, δηλαδή το αν θα επιτυγχάνεται ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος ή όχι, και από εκεί και πέρα με το πώς εξελίσσεται το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Να κλείσουμε και με μια δήλωση του Υπουργού Οικονομικών. Έγινε αργά χθες τη νύχτα, αμέσως μετά την δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης από τον Αμερικανικό οίκο. Η αναγνώριση της σημαντικής προόδου από όλους τους διεθνούς οργανισμούς και τους οίκους αξιολόγησης δεν μας εφησυχάζει. Αντίθετα, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να προωθήσουμε όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία ακόμη πιο ψηλά, η δήλωση του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών.
Λοιπόν, Θάνο μου, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Ρωμανού προκάλεσε δήλωση του υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φαραντούρη για την αξιολόγηση της Standard & Poor's ότι η αναβάθμιση δεν τρώγεται. Πάμε τώρα στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, για λαϊκισμό και ψέματα κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός με αφορμή τη δήλωση του υποψηφίου ευρωβουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Νίκου Φαραντούρη. Όπως αναφέρει ο κύριος Ρωμανός, μπορεί να θεωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι το BBP δεν τρώγεται, αλλά συνεχίζουν να θεωρούν σταθερά ότι ο Σανός καταπίνεται αμάσιτος από την κοινωνία, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πιο αναλυτικά, Ευρυδίκη, από τη Νέα Δημοκρατία αναφέρουν πως η δήλωση του Νίκου Φαραντούρη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε αυτά που είπε θα τα ακούσουμε σε λίγο, σε ηχογραφημένο απόσπασμα, δεν έχει καταλάβει προς το BBP της επενδυτικής βαθμίδας επηρεάζει τους Έλληνες πολίτες, αφού δεν τρώγεται. Αναδεικνύει, αναφέρουν από τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτεύεται με όσες αλλαγές και αν κάνει, με λαϊκισμό και ψέματα. Τονίζουν ακόμη από την επιρεώσα στην ανακοίνωση προς τον κύριο Φαραντούρη και γενικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε, πως η συγκεκριμένη δήλωση του υποψηφίου ευρωβουλευτή παίρνει το πρώτο βραβείο λαϊκισμού για την προεκλογική περίοδο και εξηγεί γιατί επί χρόνια όλη η Ευρώπη αναπτυσσόταν, κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα. Καταληκτικά δε αναφέρουν στην ανακοίνωση ότι η ισχυρή οικονομία που αποτυπώνεται μέσω της δεύτερης αναβάθμισης της Standard & Poor's είναι η βάση για να συνεχιστεί η αύξηση των εισοδημάτων και ο φθηνότερο δανεισμός για επιχειρήσεις και ελληνικά νοικοκυριά, καθώς και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσα από μεταρρυθμίσεις. Ευρεδίκη.
Ευγενή μου, σε ευχαριστώ. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Φαραντούρη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ δεν έχω καταλάβει και είμαι σίγουρος ότι οι χιλιάδες τηλεθεατές μας πώς τους επηρεάζει το BBB στην τσέπη τους. Το BBB δεν τρώγεται. Καλώς. Και αυτό που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, αν πραγματικά θέλουμε σοβαρά να βοηθήσουμε και το εισόδημα και την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη, είναι κοιτάξουμε να εστιάσουμε λιγάκι να πέσουν οι τιμές.
Και να πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Εύθραστη ηρεμία επικρατεί στην περιοχή μετά τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε ιρανικούς στόχους. Το Ιράν υποβαθμίζει τα Ισραηλινά χτυπήματα, ενώ γρίφο αποτελούν οι επόμενες κινήσεις και των δύο πλευρών. Διάσταση απόψεων αναλυτών για το τι ακριβώς περιλάμβανε η επίθεση του Ισραήλ και το ποιος ήταν ο ρόλος αραβικών κρατών της περιοχής. Επί του παρόντος, πάντως, έχουμε νέα πλήγματα. Δέχθηκε βάση η φιλοϊρανική πολιτοφυλακής κοντά στη Βαγδάτη. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και οι δύο πλευρές συμπεριφέρονται σχεδόν σαν να μην συνέβη τίποτα.
Σαν να μην έγινε κάτι.
Αυτό είναι, ας πούμε, από τη μια ανακουφιστικό, από την άλλη και ανησυχητικό βέβαια, γιατί πολλά γίναν. Το χτύπημα το τελευταίο που ήταν του Ισραήλ, ακόμα δεν είναι απολύτως σαφές τι ακριβώς έγινε. Χτυπήθηκε μια βάση αεροπορική στο Ισφαχάν. Δεν είμαστε σίγουροι αν υπήρξαν και άλλα τυχόν πλήγματα, διότι οι ίδιοι οι Ιρανοί θέλουν να υποβαθμίσουν Ευρυδίκη όσο γίνεται το γεγονός.
Και μάλιστα κάνανε λόγο για παιχνίδια.
Ναι, παιχνίδια με ντρόνς και λοιπά. Ναι. Θέλουν φυσικά όλα αυτά για να αποδείξουν ότι δεν είναι, ας πούμε, ευάλωτη η χώρα τους. Ότι... Γιατί όλα τα υπόλοιπα θα δείχναν ότι το Ιράν δεν είναι σε θέση να προστατέψει τον εναέριο χώρο του κτλ. Σίγουρα και οι Ισραηλοί φρόντισαν, όπως είχαν κάνει οι Ιρανοί στο δικό τους πλήγμα προς το Ισραήλ, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν υπολογισμένο να μην είναι ένα ισχυρό πλήγμα.
Ωστόσο, το Ισπαχάν είναι το κέντρο της χώρας δίνει το μήνυμα ότι εμείς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εδώ και αν δεν κάνω λάθος πέρα από την...
Είναι καλά, δεν είναι ακριβώς το κέντρο, είναι μέσα βέβαια.
Είναι μέσα, ναι.
Είναι νοτίος και αρκετά σε απόσταση με τη Χεράνη. Η Ισραηλινή αεροπορία, επειδή δεν είναι όλα αυτά απολύτως αποσαφηνισμένα και δεν λέγονται, είναι το πιο σίγουρο ότι τα αεροπλάνα του Ισραήλ πετάξαν περίπου 1000 μίλια, δηλαδή 1800 χιλιόμετρα, να διασχίσαν τον εναέριο χώρο, ένα μέρος του εναέριου χώρου της Συρίας, του Ιράκ, και φτάσαν σε κάποιο σημείο του εναέριου χώρου του Ιράν, από όπου εξαπέλυσαν πυράβλους, για να χτυπήσουν αυτούς τους στόχους από μια απόσταση. Δεν πήγαν από πάνω, δηλαδή, να βάλουν βόμβες φυσικά. Οπωσδήποτε είναι μια μεγάλη απόσταση. Δείχνουν ότι μπορούν να εισβάλλουν στον χώρο μέσα του Ιράν. Και φυσικά όλα αυτά χρησιμοποιώντας την τεχνολογία stealth, διότι διαθέτουν αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, F-35 ή ακόμα και F-15.
Τα όρατα αεροπλάνα, για όσους δεν παρακολουθούν.
Ακριβώς.
Ναι.
Το Ιράν φυσικά δεν θέλει όλα αυτά να τα παραδεχθεί και γι' αυτό επαναλαμβάνουμε υποβαθμίζει το θέμα. Πάντως οι Ισραηλοί και αυτοί χτυπήσαν λελογισμένα, αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, κοντά στην αεροπορική αυτή βάση βρίσκονταν χαρτογραφημένες και γνωστές άλλες εγκαταστάσεις πυρηνικές με την έννοια του Ιράν, δηλαδή με την έννοια ότι δεν έχουν πυρηνικά όπλα οι Ιρανοί, έχουν όμως συσκευές που εδώ και χρόνια προσπαθούν να δημιουργήσουν.
Που είναι και το μεγάλο θέμα μεταξύ των δύο χωρών, Ιράν και Ισραήλ. Το πυρηνικό ζήτημα. Πρόγραμμα του Ιράν.
Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή ο εμπλουτισμός ουρανίου που προσπαθούν χρόνια να κάνουν. Οι Ιρανοί βέβαια λένε ότι αυτό γίνεται για λόγους χρήσης, ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Οι υπόλοιποι τους υποψιάζουν ότι θέλουν να κάνουν πυρηνικά όπλα. Δυστυχώς, διάφορες διεθνείς συμφωνίες που υπήρχαν να υπάρχει επίβλεψη από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας όλου αυτού του προγράμματος, με όλα αυτά έχουν διακοπεί. Ενώ πήγαν να ξαναξεκινήσουν, διακόπησαν και βέβαια.
Διακόπησαν επί Τραμπ.
Διακόπησαν επί Τραμπ, επανελήφθησαν ή προσπάθησαν να το επαναλάβουν επί Biden. Ανταποκρίθηκε και το Ιράν. Ωστόσο τα πράγματα δεν προχώρησαν και ένας λόγος είναι βέβαια ότι το σαμποτάρει όσο μπορεί το Ισραήλ όλο αυτό. Τώρα να δούμε αν εδώ μπαίνει μια τελεία. Δηλαδή οι Ιρανοί θα απαντήσουν. Είχαν πει ότι αν δεχθούν πλήγμα θα απαντήσουν.
Υποτιμώντας όμως το πλήγμα, καταλαβαίνει κάποιος ότι τουλάχιστον προς το παρόν ή με αφορμή αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Το θέμα είναι αν υπάρχει στο άμεσο μέλλον απάντηση. Δηλαδή,
από τη στιγμή που λένε ότι ήταν παιχνίδια αυτά που δηλαδή προσπαθούν οι ίδιοι να αποδραματοποιήσουν το θέμα για να μην μπουν και στην διαδικασία να πρέπει να πλήξουν. Αυτό λένε πολλοί αναλυτές. Επομένως, από αυτή την άποψη, πιθανά να σταματήσει κάπου εδώ, αλλά προσωρινώς βέβαια θα σταματήσει εδώ.
Προσωρινό, αυτό είναι το θέμα.
Και οι δύο πλευρές πώς θα συμπεριφερθούν ή ποια αφορμή θα βρουν. Τα πράγματα είναι μια πάρα πολύ λεπτή και περίεργη και επικίνδυνη ισορροπία, που κανείς δεν ξέρει πότε μπορεί να σπάσει ξανά το σκι. Επιπλέον, υπάρχουν και καινούρια. Εχθές επλήγει μια βάση φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής στο νότιο Ιράκ. Κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη, αλλά όλοι πιθανολογούν ότι ήταν μια επίθεση πάλι από τη μεριά του Ισραήλ. Αρκετά σφοδροί βομβαρδισμοί συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες και το τελευταίο 24ωρο στο νότιο Λίβανο, εκεί που είναι η Χεσμπολά. Οπότε υπάρχουν, αν μη τι άλλο, ακόμα συγκρούσεις και εμπλοκές κατά βάση του Ισραήλ με τους εκπροσώπους που έχει το Ιράν στην περιοχή.
Ως και οδες πόλεμος που λέμε σε κάθε περίπτωση.
Άρα είναι λίγο σχετικό το τι τελείωσε και πού τελείωσε και φυσικά αυτό που δεν τελείωσε καθόλου είναι η κατάσταση στη Γάζα.
Και αν, με συγχωρείς μια και το ανοίγεις αυτό, και αν θα δούμε χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, όπως ακούγεται.
Υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ αμερικανικών κυρίως μέσων ενημέρωσης και ορισμένες αναλύσεις από εκπροσώπους διαφόρων think tanks που αναφέρουν ότι μέσα στις έντονες διαπραγματεύσεις που γινόταν όλες αυτές τις μέρες μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών, προσπαθώντας οι Αμερικανοί να πείσουν τους Ισραηλινούς να μην απαντήσουν στο πλήγμα που υπέστη το Ισραήλ με drones κλπ. Το περασμένο Σάββατο, ότι μέσα σε όλα πήραν οι Ισραηλοί ένα από τα ανταλλάγματα που ζήτησαν ήταν να τους δοθεί τελικά το πράσινο φως να κάνουν αυτή τη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα.
Βέβαια, ότι έγινε κάποιο είδους συμφωνία δηλαδή.
Ότι έγινε κάποιο είδους συμφωνία, φυσικά υπό τον όρο να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική λύση για τους αμάχους, να τους απομακρύνουν, να μην υπάρχουν τέτοιες απώλειες κτλ. Αλλά υπάρχει αυτή η πληροφορία, δηλαδή ότι οι Αμερικάνοι υπό την πίεση να αποφευθεί μια σύγκρουση τώρα Ιράν και Ισραήλ υποχώρησαν σε αυτό το θέμα που έτσι κι αλλιώς οι Ισραηλοί ποτέ δεν είπαν ότι εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε. Πιεζόταν από διάφορες πλευρές να μην το κάνει.
Είχε καθυστερήσει, ναι.
Όπως βέβαια είχαν ζητήσει και οι Αμερικανοί, αλλά και όλοι οι δυτικοί σύμμαχοι που έχει το Ισραήλ στην Ευρώπη και αλλού, να μην κάνει αυτό το πλήγμα που έκανε μέσα στο Ιράν. Το έκανε, δεν άκουσε. Απλώς το έκανε, ας το πούμε, εντός πλαισίου, αυτό που λέμε συγκρατημένα. Φυσικά όλα αυτά είναι μια ισορροπία τρόμου και το ανθρωπιστικό επίσης πρόβλημα των ανθρώπων στη Γάζα φυσικά συνεχίζεται.
Με την ανθρωπιστική βοήθεια τι έχουμε?
Υπάρχουν κάποιες, ας ελπίσουμε ότι ισχύουν πληροφορίες από τη μεριά του Ισραήλ ότι από διάφορες πλευρές, από χερσαία περάσματα πέρασε μια περισσότερη βοήθεια τα τελευταία 24 ώρα μέσα στην Γάζα και συνεχίζονται και οι ρήψεις από αέρος. Φυσικά πάντα αυτά είναι κατώτερα των αναγκών, αλλά οπωσδήποτε είναι ανακουφιστικά. Ας ελπίσουμε ότι κάποια ανακούφιση δίνουν, αλλά παραμένει το ερώτημα αν θα γίνει ή δεν θα γίνει αυτή η μεγάλη χερσαία επιχείρηση. Πάντως το ότι η κατάσταση είναι έκριθμη φαίνεται και στην ευρύτερη περιοχή από μια καινούργια ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που συνιστά στους υπηκόους του, τους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται στην Αίγυπτο, να αποφεύγουν πολλά σημεία της χώρας διαπάνω ενδεχόμενο.
Φοβόμενοι και αυτοί αυτό που συζητάγαμε πριν, μήπως προχωρήσουν σε χερσαία επίθεση.
Λοιπόν, πάντως ή τρομοκρατικά και άλλα χτυπήματα, επεισόδια στο Σινά και λοιπά, που φυσικά είναι όλοι στα κάγκελα.
Λοιπόν, πολυδεύκη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Σε λίγο έχουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να πάμε στα δικά μας και στο Κυρικό. Μικρής έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε τελικά η κακοκαιρία Express, που έπληξε από χθες μεγάλο μέρος της χώρας. Καταρακτώδης βροχή έπεσε στη Μαγνησία, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια, σε Πύλιο, Ζαγορά, Μιλιές και άλλα χωριά. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και σε περιοχές της Καρδίτσας. Στη Θεσσαλία βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, κάνοντας λόγο για δικαιολογημένη ανησυχία των κατοίκων, καθώς η περιοχή είναι ήδη πολύ επιβαρημένη. Στην Καρδίτσα χρειάστηκε να γίνει εγκλωβισμός μιας οικογένειας για προληπτικούς λόγους. Να ακούσουμε την Ώρα Μολυβιάτη.
Οι δρόμοι της Καρδίτσας έχουν γίνει ποτάμια. Τα αυτοκίνητα κινούνται με δυσκολία μέσα στην πόλη. Το νερό έχει καλύψει τα πεζοδρόμια.
Επειδή το ύψος της βροχής ήταν μεγάλο, δεν προλάβαινε το νερό να φύγει από τα φρεάτια. Οπότε ο κόσμος, δικαιολογημένα βέβαια, γιατί έχει περάσει Ανώ, έχει περάσει Ντάνιελ, φοβήθηκε. Το νερό έφτασε μέχρι τα πεζοδρόμια. Αλλά μόλις σταμάτησε λίγο η βροχή, αμέσως αποκαταστάθηκε η τάξη.
Βλέποντας το νερό να φτάνει στις εισόδους των επιχειρήσεών τους, οι ιδιοκτήτες τους επιστρατεύουν κάθε μέσο για να τις οχυρώσουν.
Έμποροι της Καρδίτσας προστατεύουν πρόχειρα τα καταστημάτά τους υπό το φόβο μιας νέας πλημμύρας.
Εμείς παρακολουθούμε, είμαστε συνέχεια σε επιφυλακή, ελέγχουμε συνεχώς τα ποτάμια και τη στάθμη τους.
Σε ορμητικούς χυμάρους μετατράπηκαν δρόμοι και σοκάκια στις Μιλιές Πηλίου. Η κακοκαιρία Express, που από χθες το απόγευμα εκδηλώθηκε στη χώρα, χτύπησε με σφοδρότητα τη Θεσσαλία, τη Μαγνησία και τις Σποράδες, με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Σε επιφυλακή ήταν όλη νύχτα στη Λάρισα διευρυμένο κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Υπήρχε μια ανησυχία και δικαιολογημένη των συμπολιτών μας εδώ στη Θεσσαλία, γιατί είναι νομπές οι μνήμες μιας καταστροφής και μιας δυσκολίας. Γι' αυτό και ήμασταν όλοι εδώ πέρα, συντονισμένοι και οργανωμένοι. Χαίρομαι ότι μέχρι τώρα η προσπάθεια αυτή απέδωσε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Θεσσαλία και Σποράδες, 119 χιλιοστά στη γλώσσα Σκοπέλου και 117 χιλιοστά στην πόλη της Καρδίτσας.
Έπεσε στην Θεσσαλία το νερό που πέφτει σε λίγες ώρες, σε 3,5 μήνες. Το σύστημα λειτουργήσε ικανοποιητικά. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, υπήρχε συντονισμός. Είχαμε μόνο ένα περιστατικό σε κάποια παραλία της αγοράς, που ήταν τρεις τουρίστες, είχαν σε ένα σπίτι, είχαν ξεχαστεί. Πήγαινε πυροσβεστικό, τους πήρε, γιατί οι άνθρωποι φοβόντουσαν.
Στην καρδιά της άνοιξης χιόνια έπεσαν στη Βόρεια Ελλάδα. Κάμερα στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας κατέγραψε την χιονοθύελλα που ξέσπασε τη νύχτα. Τουλάχιστον 10 πόντους χιόνι αντίκρισαν οι κάτοικοι στα ορεινά των Γρεβενών το πρωί. Πυκνό χιόνι συνάντησαν χθες βράδυ οι οδηγοί και στην Εγνατία Οδό στο Μέτσοβο.
Λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία Express, εκτός από την ανοιξιάτικη βροχή, έφερε και ανοιξιάτικο χιόνι. Πάμε στο Περτούλι, στο νομό Τρικάλων, και εκεί θα συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, σας αναφέρω και στους ακροατές και όλα τα ορεινά, θα έλεγα, όχι μόνο το Περτούλι. Όλος ο ορεινός όγκος της Πίνδου, από τη Στερεά Ελλάδα, θα έλεγα, μέχρι και την Ήπειρο, όπως είναι η οροσειρά της Πίνδου, ντύθηκε στα Λευκά και τα χωριά. Δεν είναι βέβαια κάτι ασυνήθιστο, να το πω, δεν συμβαίνει συχνά. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, έτσι, το χιόνι. Μπορεί να το περίμεναν άλλη εποχή, όμως έστω και τώρα αυτό το χιόνι, θα έλεγα, ότι ήρθε να αλλάξει λίγο το τοπίο και την ατμόσφαιρα. Το χάρηκαν πάρα πολύ και κυρίως επισκέπτες που επισκέφτηκαν αυτά τα ορεινά χωριά. Είχαν την ευκαιρία έτσι να περπατήσουν αλλά και να παίξουν με το χιόνι, να φτιάξουν και το χιονάνθρωπο, αυτό που δεν έφτιαξαν το χειμώνα, λόγω ότι δεν είχαμε χιονοπτώσεις έτσι το φετινό χειμώνα, ήταν ένας ήπιος χειμώνας. Και αυτό που λένε ότι έχουν ξαναζήσει οι κάτοικοι των ορεινών και Απρίλιο μήνα ξανά, αλλά και το Μάιο μήνα ακόμα, δηλαδή έχουν κάνει Πάσχα με 15 πόντους περισσότερο εδώ χιόνι από αυτό που έπεσε χθες το βράδυ, που ξεκίνησε να χιονίζει περίπου στις 10 το βράδυ και ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, αυτή η έντονη χιονόπτωση περίπου τα ξημερώματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε φάση εξασθένησης είναι η κακοκαιρία εξπρές. Τις επόμενες ώρες τα έντονα φαινόμενα υποχωρούν. Να πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Τυράσκη, για να μας δώσει τώρα πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά σε αποδρομή βρίσκεται η κακοκαιρία. Ουσιαστικά πλέον δεν μιλάμε για έντονα φαινόμενα, δεν υπάρχουν πουθενά έντονα φαινόμενα. Κάποιες λίγες βροχές σημειώνονται αυτή τη στιγμή στη Θράκη και στα πολύ ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για ισχυρές βροχοπτώσεις, δεν εκδηλώνονται πλέον καταιγίδες. Ο άνεμος παραμένει λίγο ενισχυμένος μέχρι τώρα, αλλά δεν έχουμε πλέον 8 μποφόρ, είμαστε στα 7. Οπότε βαίνουμε προς εξασθένιση σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχουμε κάτι να μας ανησυχεί από εδώ και πέρα. Έχει λήξει και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οπότε δεν υπάρχει κάτι που να μας ανησυχεί πλέον.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τα τελευταία 5 ονόματα των υποψηφίων ευρωβουλευτών παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε χθες ο Στέφανος Κασελάκης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του απάντησε στα σχόλια περί θαύματος και στην εσωκομματική αντιπολίτευση περί μετάλλαξης του κόμματος. Τόνισε ότι η σύγχρονη αριστερά είναι η κοινωνία της αλληλεγγύης, η ολοκληρωμένη ευκαιρία στους πολίτες που η οικονομική κρίση, η πτώχευση και η δεξιά τους έκοψε τη ζωή στα δύο. Να ακούσουμε τον Γιάννη Φασουλά.
Χτυπήστε! Δεν θα καταφέρετε να με τσακίσετε, δεν θα καταφέρετε να μας τσακίσετε.
Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις επικρίσεις που δέχεται για τις θέσεις που διατυπώνει σε μία σειρά θεμάτων, εξαπολύοντας ταυτόχρονα δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση στη διάρκεια της παρουσίασης των 42 υποψήφιων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχουμε ένα καθεστώς που παίζει με τη λάσπη, μοντάρει, μπαζώνει, παρακολουθεί, προπαγανδίζει, εξαπατά.
Στο στόχαστρο του κυρίου Κασελάκη βρέθηκε το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και οι επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Δεν είμαι Μητσοτάκης να βάζω στο ψηφοδέλτιο ακροδεξιά στοιχεία που γεννούν αποτροπιασμό. Και δεν είμαι Μητσοτάκης να κρατάω στην κοινοβουλευτική μου ομάδα βουλευτή που δεν ξέρει εάν πρέπει να βάλει το άρθρο «Ο» ή «Η» μπροστά από το όνομα ενός ανθρώπου που έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από αυτόν.
Ο Στέφανος Κασελάκης μίλησε για ψηφοδέλτιο της προοδευτικής αριστείας απέναντι, όπως ανέφερε, στο ψηφοδέλτιο που χαϊδεύει ακροδεξιά αυτιά.
Ένα ΣΥΡΙΖΑ μόνος να συρρυκνώνεται συνεχώς. Ένα ΣΥΡΙΖΑ μόνος να ανακυκλώνεται στην εσωστρέφεια. Αυτό ήταν το σχέδιο. Δεν τους αφήσατε, τους το χαλάσατε όλο.
Αναφερόμενο στην προσωπική στιγμή που, όπως είπε, μοιράστηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τόνισε ότι αυτή βαπτίστηκε από την προπαγάδα «Το θαύμα Κασελάκη».
Είδα να μου φορτώνονται φράσεις που ποτέ δεν χρησιμοποίησα και λαζονία που ποτέ δεν είχα. Γιατί όταν είσαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ολόκληρο καλοδουλεμένο σύστημα που παίρνει εντολές απευθείας από το Μαξίμου δουλεύει με έναν σκοπό. Πώς θα διαστρεβλώσει, πώς θα σε λιδωρήσει, πώς θα δολοφονήσει το χαρακτήρα σου. Το έχει ζήσει περισσότερο από τον καθένα μας στη μακρά πολιτική του σταδιοδρομία και διαδρομή ο Αλέξης Τσίπρας. Και έχουμε να πάμε μπροστά. Αλέξη, έλα πάνω.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας με τον πρώην Πρωθυπουργό να γίνεται δεχτός με θερμά χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους. Από τους 42 υποψήφιους ευρωβουλευτές, οι 35 έχουν αναδειχθεί στις προκριματικές εκλογές. Οι δύο είναι οι νυν ευρωβουλευτές Κώστας Αρβανίτης και Έλληνα Κουντουρά και οι υπόλοιποι 5-4 γυναίκες και ένας άνδρας επιλογής του Στεφανού Κασελάκη. Πρόκειται για τη Μέλ Πολεκατσά, τη Δέσποινα Σίνου, τη Βιολέτα Κόρδατζη, τον Βασίλη Παπαλαζάρου και τη Λιδία Βενέρη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει περιοδία στα νησιά του Αιγαίου.
Με περιοδίες και ομιλίες, οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν την προεκλογική εκστρατεία για τη μάχη της Ευρωκάλπης, ασκούν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το κοινωνικό κράτος και την κλιματική κρίση, τονίζοντας ότι αποφεύγει το διάλογο για τα μείζωνα ζητήματα. Να ακούσουμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε στην Πηλαία σχολείο ειδικής αγωγής, υπογραμμίζοντας ότι είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης η στήριξη του κοινωνικού κράτους με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Εξαπέλυσε δε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντας για σύστημα εξουσίας που έχει ως προτεραιότητα την υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών.
Πατρίδα μας χρειάζεται ισχυρή, σοβαρή και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση για να αντιμετωπίσει την αλαζονία, τη διαφθορά και την έλλειψη ενσυναίσθησης των πραγματικών κοινωνικών προβλημάτων που έχει το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη. Για να αναγκαστεί και ο κ. Μητσοτάκης να αλλάξει τροπάρι.
8 νέους υποψήφιους ευρωβουλευτές ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Τον ηθοποιό Μιχάλη Αεράκη, τον Κωνσταντινό Χουλιάρα, τον γιατρό Νίκο Ξυλούρη, την επικοινωνιολόγο Μαρία Μπουτζέτη, την πρώην βουλευτή Κωνσταντίνα Αδάμου, την μηχανικό Κατερίνα Μπλέσια Ευσταθοπούλου, τον Γιάννη Πάζιο, γραμματέα του τομέα ψηφιακής πολιτικής του κόμματος και την αγρότησα Γεωργία Σωτηροπούλου. Στα θέματα πολιτικής προστασίας επικεντρώνει το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να υπογραμμίζει την ανάγκη προετοιμασίας, επισημένοντας ότι οι κλιματολογικές αλλαγές δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για να δικαιολογήσουν την καταστροφή.
Παρουσιάζουμε σήμερα την ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, προειδοποιώντας και δηλώνοντας «φτάνει πια». Προειδοποιούμε γιατί για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, οι παράγοντες που οδηγούν σε τεράστιες καταστροφές είναι εδώ, μπροστά μας. Και το ερώτημα είναι, θα βρεθούμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές?
Για άνοδο του κόμματός του που προκαλεί πανικό στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Θα τους πούμε ένα πράγμα. 9 Ιουνίου είναι το ραντεβού με το μέλλον και θα λάβουν όλοι το βάρος των εκλογών, το αποτέλεσμα χειρόγραφα. Και αυτό θα είναι τρομακτικό για αυτούς και πολύ καλό για μας.
14 νέες υποψηφιότητες ανακοίνωσε η Νέα Αριστερά. Υποψήφιες στις ευρωεκλογές θα είναι η πεζογράφος Μάρο Δούκα.
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή καλωσορίζουμε σήμερα στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Αριστεράς τη μεγάλη μας πεζογράφο Μάρο Δούκα.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε την πρότασή της για debate των πολιτικών αρχηγών πριν τις ευρωεκλογές.
Αφού καταρρύψαμε την περασμένη εβδομάδα τους ισχυρισμούς ότι δεν έχει ξαναγίνει debate στις ευρωεκλογές, επαναλαμβάνω λοιπόν την πρόσκλησή μου στον κύριο Μητσοτάκη να έρθει να κάνουμε debate των πολιτικών αρχηγών για τις ευρωεκλογές. Να σταματήσει να αποφεύγει το διάλογο.
Ο πολιτικός αγώνας κλιμακώνεται με περιοδίες των πολιτικών αρχηγών.
Και να πάμε στην αγορά εν ώψη του Πάσχα. Παιδικά παιχνίδια σε πιο προσιτή τιμή θα προσφέρουν από την ερχόμενη Δευτέρα καταστήματα και επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο καλάθι των ονών. Το μέτρο θα ισχύσει ως τις 4 Μαΐου. Να πάμε τώρα στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα το βρούμε σε μεγάλα παιχνιδάδικα το καλάθι των ονών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν θα έχει ανατιμήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Να υπενθυμίσουμε ότι ξεκινάει τώρα την ερχόμενη Δευτέρα 22 Απριλίου μέχρι και 4 Μαΐου που είναι το μεγάλο Σάββατο. Να πούμε λοιπόν ότι έχει 12 κατηγορίες προϊόντων που είναι πασχαλινές λαμπάδες και παιχνίδια, επιτραπέζια παζλ, παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ, γραφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας, οχήματα, τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια, λούτρινα, μουσικά παιχνίδια και σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα τα οποία είναι προαιρετικά. Ενώ να πούμε ότι θα είναι παράλληλα με το καλάθι του Πάσχα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τώρα και αυτό την ερχόμενη Τετάρτη, μέχρι και μεγάλο Σάββατο και αυτό, και θα συμπεριλαμβάνει αρνί, κατσίκι, τσουρέκι, πασχαλινά σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά να σου πω ότι επισκεφθήκαμε νωρίτερα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ ένα παιχνιδάδικο μεγάλο και μας είπε ότι από Δευτέρα θα έχει 46 προϊόντα που θα έχουν ενταχθεί στο καλάθι των ονών.
Ενδιαφέρον. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μέρη. Καλή συνέχεια. Η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα και όλο το βράδυ έμεινε αναμένη στο νερό βράχο της Ακρόπολης μπροστά από τον Παρθενώνα. Οι εικόνες ταξίδεψαν σε όλη την Ιφίλιο μέσα από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία. Να ακούσουμε την Άντζη Κούκη.
Η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε στο νερό βράχο της Ακρόπολης.
Άναψε.
Μπράβο, μπράβο. Πρόκειται για την τρίτη από τις 11 συνολικά ημέρες διαδρομής και θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα πριν το τελικό της προορισμό, το Παρίσι.
Το συνέστημα, είπα και πριν, είναι μοναδικό. Εάν δεν το ζήσει κανείς, δεν περιγράφεται, δεν μπορεί να περιγραφεί.
Σταματάμε στην Ακρόπολη,
το σύμβολο της Αθήνας, παγκόσμιο σύμβολο. Αυτές οι εικόνες θα πάνε σε όλο τον κόσμο.
Η Ολυμπιακή φλόγα που ξεκίνησε από την αρχαία Ολυμπία έχει περάσει ήδη από αρκετές περιοχές της Νοτίου Ελλάδος, όπως το Καστελόριζο και η Κρήτη.
Είχαμε αυξήσει τον αριθμό από 7 ημέρες σε 11, λόγω του ότι της γνωστής πανδημίας του 20 και του 22 δεν διεξήχθη η λαμπεδρομία και φαίνεται, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, ότι έλειψε από τον κόσμο.
Παρά το βροχερό καιρό, αρκετός ήταν και ο κόσμος που βρέθηκε στην Ακρόπολη για να αποτυπώσει τη στιγμή. Η Ολυμπιακή φλόγα θα συνεχίσει το ταξίδι της από την Ακρόπολη με προορισμό τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και τις 26 Απριλίου, όπου και θα φτάσει στο Πανθηναϊκό Στάδιο για την τελετή παράδοσης.
Η τελετή λοιπόν παράδοσης παραλαβής της Ολυμπιακής Φλόγας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Απριλίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ, τους Εθνικούς Ύμνους Ελλάδας και Γαλλίας, θα ερμηνεύσει η Νάνα Μούσχουρη μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια που προσήλθε στο Ραδιομέγαρο για τις πρόβες. Καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Ζούγλας. Να ακούσουμε τον Κώστα Νούση.
Η διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια Νάνα Μούσχουρη θα ερμηνεύσει τους εθνικούς ύμνους Ελλάδας και Γαλλίας με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην τελετή παράδοση παραλαβής της Ολυμπιακής Φλόγας που θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Η Νάνα Μούσχουρη προσήλθε με βαθιά συγκίνηση στο στούντιο Ε των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ, καθώς το 1956 ξεκίνησε να τραγουδάει με την ορχήστρα ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ και οι εκπομπές που ηχογραφούσε στο ραδιόφωνο έδωσαν τα πρώτα φτερά στην καριέρα της.
Η ραδιοφωνία για μένα ήταν κάτι σπουδαίο. Ξέρετε ότι είμαι κορίτσι του ραδιοφώνου, δηλαδή ξεκίνησα στο ραδιοφώνο.
Από εδώ.
Εκεί ξεκίνησα, πήγαινα με τη μαμά μου.
Τον Ολυμπιακό ύμνο θα ερμηνεύσει το φωνητικό σύνολο Κόρες, συνοδεία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη η τιμή μας όλων της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, της χοροδίας της ΕΡΤ και δική μου προσωπικά που θα συμπράξουμε με την κυρία Μούσχουρη σε ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός.
Προετοιμαζόμαστε με τη χοροδία της ΕΡΤ για τη μεγάλη συναυλία, τελετή παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που θα συνεργαστούμε με την Νάνα Μούσχουρη. Ένα ζωντανό θρύλο.
Τη διάσημη Ελληνίδα καλλιτέχνη που προσήλθε στο Ραδιομέγαρο για τις πρόβες, καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Ζούλας.
Είναι πολύ μεγάλη τιμή που είστε ξανά στην ΕΡΤ και για μια πάρα πολύ ωραία αφορμή που είναι που θα ερμηνεύσετε τους δύο εθνικούς ύμνους.
Είναι εθνική εορτή και λέω, κοιτάξτε και τι ωραία που πέφτει, γιατί το ήθελα για τη Γαλλία να συνέβαινε κάτι, επειδή από οι πρώτοι που με πήραν από την Ελλάδα ήταν οι Γάλλοι.
Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα ερμηνεύσει και το έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, Ολυμπιόνικος του Πινδάρου, σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει το πρόγραμμα της τελετής σε απευθείας σύνδεση την Παρασκευή 26 Απριλίου στις 18:30 το απόγευμα.
Και να πάμε τώρα να δούμε άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο με τη βοήθεια του Πολυδέφη Παπαδόπουλου πάλι. Πολυδέφη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, να πάμε στις καταστροφές από τις πλημμύρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ομάν. Εκεί ανεβαίνει ο ρυθμός των θυμάτων. Ενδιαφέρον όμως είναι ένα σημείο. Αν τελικά τα αίτια του καιρικού φαινομένου αυτού είναι τεχνικά.
Mm-hmm. Λοιπόν, ας μείνουμε λοιπόν στην περιοχή, μια και στο πρώτο μέρος μιλούσαμε για τη Μέση Ανατολή και τους πολέμους. Εδώ υπάρχει ένα μετεωρολογικό λοιπόν φαινόμενο, σπάνιο για την περιοχή. Είχαν τα προηγούμενα 24 ώρα, τα έχουν δει στις τηλεοράσεις τους φαντάζομαι οι περισσότεροι ακροατές, καταρακτώδεις βροχές ξεκίνησαν από το Ομάν και συνέχισαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κυρίως στο Ντουμπάι, όπου πραγματικά και η ένταση των βροχών ήταν πολύ μεγάλη και απ' την άλλη οι άνθρωποι, οι υποδομές τους κλπ, όσο πλούσια και να είναι αυτά τα μέρη, δεν είναι φτιαγμένα για να υποδέχονται τέτοιους όγκους νερού τόσο γρήγορα κτλ, από τα κτίρια, τους δρόμους, όπως έως το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι που ξέρουμε ότι είναι και διεθνής κόμβος. Mm-hmm. Τώρα, αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο μετεωρολογικά. Υπάρχει όμως η περίπτωση να είναι και χέρι ανθρώπου.
Δηλαδή,
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως διάφορα μέρη της γης, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη ξηρασία. Mm-hmm. Η βροχή, το νερό είναι ελάχιστο. Οπότε, από παλιά, μια σειρά από χώρες μελετούν τρόπους ή εφαρμόζουν τρόπους να προξενούν τεχνητά βροχή. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και λοιπά. οι οποίες όμως λίγο πολύ βασίζονται στον ίδια τεχνική.
Άρα μπορεί να πρόκειται περί ανθρώπινου λάθους.
Βομβαρδισμό των νεφών με διάφορα συστατικά, τα οποία προξενούν βροχή.
Ναι.
Γνωρίζω από φίλους στην περιοχή ότι ειδικά με αυτό το θέμα έχουν πάρα πολύ αναπτύξει την έρευνα και την τεχνολογία.
Μάλιστα.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις, έχουν μετεωρολογικά κέντρα, σταθμούς και είναι μια τεχνική που την εφαρμόζουν. Δηλαδή, αεροσκάφοι τους βομβαρδίζουν με κάποια άλατα, αυτοί έχουν επιλέξει αυτή τη τεχνική, νέφη. Το θέμα είναι πότε το κάνουν, ποιες εκτιμήσεις υπάρχουν για την συγκέντρωση νεφών, την κίνηση που θα έχουν, τις ποσότητες που πρέπει να πέσουν.
Άρα, με λίγα λόγια, μπορεί κάτι να συνέβει
μπορεί
σε αυτό.
Και να συνέβη. Αυτές τις μέρες γινόταν τέτοιες επιρρύψεις από ό,τι φαίνεται αυτών των ουσιών στα νέφη. Όπως καταλαβαίνεις όμως δεν θα το παραδεχθεί εύκολα το επίσημο κράτος τους και τα λοιπά, διότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Ακόμα και με τα δικά της δεδομένα είναι κάποια δις οι ζημιές. Έχουν 4 άνθρωποι πνίγηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και άλλοι 20 στο Όμαν.
Και έχουν ξεκινήσει συζητήσεις από τους ειδικούς. Λοιπόν, να πάμε τώρα, θα ήθελα λίγο κάπως έτσι με το χρόνο να μας πιέζει. Να πάμε να δούμε, έχουμε το πακέτο βοήθειας ύψους 91 δις από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, Ουκρανία, Ισραήλ και Ταϊβάν. Και επίσης έχουμε αυτή την αυτοπυρπόληση. Έχουμε τον... πώς να το δώσουμε τώρα την εικόνα. Ο Τραμπ, ας πούμε, για παράδειγμα, υποβάλλεται σε πολυάριθμες δίκες.
Μία ακόμα δίκη του γινόταν.
Ναι, και το σοκ ήταν έξω από τη δικαστική αίθουσα, όταν μπρος στο δικαστικό μέγαρο της Νέας Υόρκης αυτοπυρπολήθηκε ένα άτομο σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του Τραμπ. Έτσι συνδέεται.
Ας πούμε, ναι, μάλλον.
Λοιπόν,
να βάλουμε μια σειρά.
Ναι.
Πρώτον, ναι, χθες το βράδυ, τελικά και πιο γρήγορα από όσο υπολόγιζαν, γιατί περίμεναν ότι μπορεί να φτάσει και σήμερα, σε μια ειδική συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, πέρασε μετά πολλών κόπων και βασάνων και αναβολών και με τελικά αρκετά μεγάλη πλειοψηφία αυτό ένα μεγάλο πακέτο βοήθειας 91 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο το μεγαλύτερο μέρος, τα 61, είναι βοήθεια προς την Ουκρανία σε όπλα και χρήματα. Το 1/3 περίπου είναι για το Ισραήλ και ένα ποσό μικρότερο αφορά την ασφάλεια της Ταϊβάν. Ήταν ένα πράγμα που παζάρευαν εδώ και πολύ καιρό οι δημοκρατικοί, ο Λευκός Οίκος, και αντιδρούσε κυρίως η ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση, η οποία στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πλειοψηφία και η οποία το μεγαλύτερο μέρος ήταν αντίθετο με όλα αυτά. Ήταν αντίθετο κυρίως λόγω του μεγάλου πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία, γιατί για το Ισραήλ, την Ταϊβάν, δεν υπήρχε αντίρρηση. Και απ' την άλλη, βέβαια, η ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση έβαζε σαν όρο, και το πέτυχε τελικά,
μάλιστα,
να υπάρξουν διάφορα επιπλέον μέτρα της κυβέρνησης για την προστασία των συνόρων στο Μεξικό και εναντίον της παράνομης μετανάστευσης. Αυτό τελικά πέρασε και θα δούμε τώρα πόσο γρήγορα θα εφαρμοστεί. Η εκκλήση ήταν αγωνιώδης ότι καταραίει η Ουκρανία αν δεν δοθεί αυτή η βοήθεια.
Σημασία έχει ότι πέρασε. Λοιπόν.
Πέρασε. Και εν τέλει άλλαξε ίσως και η στάση του Τραμπ, έτσι, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ο Τραμπ είχε κάνει την προηγουμένη κάποιες δηλώσεις ότι ναι, η Ουκρανία είναι πολύ ζωτική για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ας μην έχουμε τόσο απλές αναλύσεις του φαινομένου Τραμπ. Τώρα, το άλλο που τον αφορά είναι ότι γίνεται μια από τις πολλές δίκες και τις πολλές διαδικασίες γύρω από τις δίκες του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Έχει να κάνει με αυτή την περιβόητη πορνοστάρ, την Stormy Daniel, η οποία είναι το θέμα κατά πόσον είχε παρουσιάσει ψευδή στοιχεία, είχε κάνει εξαγορές μαρτύρων κτλ. Καθώς λοιπόν διαδικαστικά ακόμα ξεκινούσε η δίκη, ένας άνθρωπος λούστηκε με έφλεκτες ουσίες, έβαλε φωτιά, δεν είναι αποσαφηνισμένα τελείως τα κίνητρά του, πρόλαβαν να βρεθούν κάποια στοιχεία ότι το κάνει για διαμαρτυρία για τις συνωμοσίες και το πώς συμπεριφέρονται οι δισεκατομμυριούχοι, που πάει βέβαια στον Τραμπ. Αυτό όλο δεν έχει αποσαφηνιστεί. Το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πέθανε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Δεύκη, και καλή συνέχεια. Λοιπόν, να μείνουμε εμείς στο θέμα της Μέσης Ανατολής όμως, στο μεγάλο θέμα, τις τελευταίες εξελίξεις. Η περιοχή είναι γεγονός ότι είναι ένα κουβάρι και αν μη τι άλλο οι τελευταίες εξελίξεις κατέδειξαν την επικίνδυνότητα και τα όρια της αντιπαράθεσης, αφού ένας ολοκληρωτικός πόλεμος θα έχει πολλούς χαμένους. Το εύρος στρατιωτικής Τη στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ παραμένει θολό στην πρώτη άμεση λοιπόν επίθεση κατά του Ιράν και για το οποίο οι Ισραηλινοί δεν έχουν αναλάβει όμως καμία επίσημα ακόμα ευθύνη. Έχουμε όμως κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επί τιμή, να μας βοηθήσει σε αυτή την αναζήτηση. Κύριε Καραϊτίδη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Ακάντιου, επίσης.
Να δούμε λοιπόν πώς εσείς διαβάζετε με την εμπειρία σας ως διπλωμάτης τα τελευταία γεγονότα, αν πρόκειται για μια προσωρινή αποκλιμάκωση και αν η διευρυνόμενη αυτή η σύγκρουση έχει γίνει πιο δυναμική.
Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν οπωσδήποτε αναμενόμενη μάλιστα πολλοί υπέθεταν και βασίμως ότι θα μπορούσε να είναι και ιδιαίτερα βίαιη και σκληρή. Ήταν όμως χαμηλότερης εντάσεως από ό,τι τα προγνωστικά την κατέγραφαν. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και η πίεση που άσκησε η Αμερική, η οποία δεν θέλησε καμία περίπτωση να υπάρξει γενίκευση κρίση στη Μέση Ανατολή λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, και η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, η οποία δεν είναι ευνοϊκά διακείμενη απέναντι στο Ισραήλ, μετά την σφοδρότητα των επιθέσεων του εναντίον αμάχων στην περιοχή της Παλαιστίνης, στην περιοχή της Παλαιστίνης ακριβώς. Τώρα, να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο. Αυτή η κρούση, η ανταπόδοση ας πούμε του Ισραήλ στο πλήγμα το Ιρανικό να μην είναι η μόνη απάντηση. Και ενδεχομένως να υπάρξει στο μέλλον και ένα δεύτερο πλήγμα που να συμπληρώνει το πρώτο. Δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτό, αλλά παράλληλα δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε.
Πάντως το γεγονός ότι είχαμε πρώτη φορά άμεση επιχείρηση μεταξύ των δύο αιωνίων εχθρών, θα πω σε ένα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, δίνει μία κλιμάκωση και μία αναβάθμιση μεταξύ της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κρατών. Που γινόταν μέχρι αυτή τη στιγμή δι' αντιπροσώπων το λεγόμενο proxy war.
Κοιτάξτε. Τυπικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπάρχει μια αναβάθμιση της αναμέτρησης υπό την έννοια ότι το Ιράν έπληξε επί του Ισραηλινού στόχους επί του Ισραηλινού εδάφους και όχι απλώς στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να είναι εκτός Ισραήλ. Και επίσης υπάρχει αναβάθμιση εκ του ότι και το Ισραήλ ανταπέδωσε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή επί Ιρανικού εδάφους. Τυπικά λοιπόν έχουμε μία αναβάθμιση. Εν τούτης όμως, αν παρατηρήσει κανείς με προσοχή τις κινήσεις και των δύο αντιπάλων πλευρών, δεν μπορεί παρά να επισημάνει ένα στοιχείο που έχει σημασία, ότι και το Ιράν απέφυγε να δώσει ένα πλήγμα πολύ σκληρό και όχι μόνο αυτό, αλλά και με τον τρόπο που χειρίστηκε την επίθεσή του, να ειδοποιήσει δηλαδή τους Αμερικανούς, να δηλώσει πότε φεύγουν οι πύραυλοι και πότε φτάνουν στο Ισραηλινό έδαφος κτλ. Να δώσει την αίσθηση ότι δεν επιθυμεί μια ευρείας εκτάσεως σύγκρουση. Η Ισραηλινή απάντηση που μέχρι στιγμής ξέρουμε είναι σε αυτό το πλαίσιο.
Σε αυτό το επίπεδο το οποίο οι Ιρανοί το χρησιμοποίησαν παιχνίδια. Το αποκάλεσαν ότι πρόκειται περί παιχνιδιών.
Έτσι είπανε για λόγους εσωτερικής προπαγάνδας. Υποθέτω ότι ήταν κάτι πιο σοβαρό. Ναι, αλλά έτσι το παρουσίασαν στην Ιρανική κοινή γνώμη. Ναι.
Πόσο σας φοβίζει το γεγονός ότι δείχνει ο Νετανιάχου να αυτονομείται, δηλαδή παρά τις διαπραγματεύσεις, τις οχλήσεις, την αμερικανική μεσολάβηση, έτσι για να μην κλιμακωθεί η κατάσταση, ο Νετανιάχου χτύπησε. Και, ναι, αν, ναι. και αν στην επόμενη φάση περιμένετε πια μια χερσαία επίθεση στη Γάζα να ανοίξει εκεί.
Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι διαγράφεται σαφής μια διασύνδεση μεταξύ, μεταξύ της αντίδρασης του Ισραήλ στο ιρανικό πλήγμα και στις καθαριστικές επιχειρήσεις που διεξάγει το Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει ένας συσχετισμός που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αφού ήταν ήπιος με το Ιράν θα είναι σκληρός με τους Παλαιστινίους. Ούτως ή άλλως,
αυτό τουλάχιστον Μετανιάχου... υπάρχει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι. αλλά αυτό υπάρχει από το ρεπορτάζ, ότι σαν να υπήρχε ναι. ένα είδους συμφωνία, ότι αν δεν προχωρήσει ως προς το Ιράν σε μια πολύ καταστροφική στρατιωτική επιχείρηση, θα του δινόταν το πράσινο φως για να κάνει χερσαία επίθεση στη Γάζα. Με αυτή την έννοια σας...
Όλα, καταλαβαίνω, ναι. καταλαβαίνω την ερώτηση. Ούτως ή άλλως ο Νετανιάχου είναι ένας ακραίος εθνικιστής πολιτικός του Ισραήλ, πάντα ήταν υπέρ της αδιάλακτης γραμμής και απέναντι στους Παλαιστίνους και απέναντι στο Ιράν και πάντα διεκδικούσε και ή τουλάχιστον διαφήμιζε ότι έχει ένα σωστό, αυξημένο ποσοστό αυτονομίας έναντι των προτροπών και των συστάσεων αυτοσυγκράτησης που προήρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από άλλες χώρες. Φυσικά δεν είναι τόσο ανεξάρτητος ούτε τόσο αυτόνομος όσο θέλει να παρουσιάζεται. Είναι όμως ένας πολιτικός παράτολμος και επομένως είναι και ρυψοκίνδυνος και επομένως είναι και επικίνδυνος. Διότι εύκολα καταφεύγει σε ακραίες λύσεις.
Σε αυτή τη συγκυρία, μια και είπατε επικίνδυνος, τα δεδομένα και ο τρόπος που διεξάγεται ο πόλεμος, που φαίνεται ότι αλλάζει, ο τρόπος που γίνεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, όπως αυτό καταδειχθήκε στην Ουκρανία, σημαίνει ότι εμείς ως χώρα, ως Ελλάδα, θα πρέπει να περιμένουμε ή να αλλάξουμε, αν θέλετε, πολλά θέματα που αφορούν την άμυνα, όπως για παράδειγμα ακούσαμε τον κύριο Δένδια να λέει ότι αντιδρόν φόλος είναι κάτι που το σκεφτόμαστε, που είναι στο πρόγραμμά μας μέχρι το 2030, στα πρότυπα του Ισραήλ.
Κοιτάξτε, το γεγονός ότι στη διεθνή σκηνή έχουμε δύο πολύ σοβαρές κρίσεις, όπως είναι αυτή της Ουκρανίας και αυτή της Παλαιστίνης, ασφαλώς δημιουργεί και νέα δεδομένα στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς που μέχρι τώρα μας ήταν γνωστοί. Η Ελλάδα είναι λογικό να ενδιαφέρεται για την ασφάλειά της, για αυτονόητους λόγους που αφορούν τη στάση της Τουρκίας. Τώρα, κατά πόσον ο Ισραηλινός θόλος είναι το πιο ενδεδειγμένο σύστημα, δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Και επίσης δεν ξέρω αν έχει και την επιτυχία που οι κατασκευαστές του ισχυρίζονται, διότι η απόκρουση της επίθεσης του Ιράν που έγινε με ντρόνους και πυράβλους δεν οφείλεται αποκλειστικά στον ουράνιο θόλο του Ισραήλ, αλλά κυρίως στην πολύ μεγάλη βοήθεια που έδωσαν οι Αμερικανοί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Βρετανία και η Γαλλία. Εκείνο που θα έλεγα όμως είναι ότι μέσα σε ένα τόσο ταραχώδες και σταθερά μεταβαλλόμενο επί το χειρότερο διεθνές περιβάλλον, καλό είναι η χώρα μας να είναι πάρα πολύ προσεκτική σε όλες τις επιλογές και μια τακτική, μια στάση αυτοσυγκράτησης θα έλεγα ότι είναι η πιο ενδεδειγμένη γραμμή που πρέπει να ακολουθεί. Και αυτό το επισημαίνω και σε σχέση με την Ουκρανία, όπου πολύ συχνά μένει κανείς με την εντύπωση ότι έχουμε έναν υπέρμετρο πρωταγωνιστικό ζήλο στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία και προς την πλευρά του Ισραήλ, όπου βεβαίως καλά κάναμε και είπαμε ότι το τρομοκρατικό πλήγμα της Χαμάς ήταν απαράδεκτο. Από εκεί και πέρα όμως η συνέχεια των επιχειρήσεων έδειξε και πολλές
αξιοκατάκριτες και καταδικαστές υπερβολές από την πλευρά του Ισραηλινού στρατού. Νομίζω ότι η Ελλάδα σε αυτό το συγκεκριμένο διεθνές τοπίο πρέπει να είναι προσεκτική και συνετή στην εκδήλωση πρωτοβουλειών προς τη μια ή προς την άλλη πλευρά.
Μια και κάνατε λόγο γι' αυτό και εν ώψη της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα 13 του Μαΐου, ακούσαμε τον κύριο Δέντια να λέει ότι όσο διατηρεί στο τραπέζι το κάζους Μπέλη Τουρκία, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για πάνε ενδεχόμενο. Τι σχόλιο θα θέλατε να κάνετε εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Αγία και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρέσβη?
Ναι, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, επιτεκτικά αναγκαίο και επιβεβλημένο έναντι σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να είμαστε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό καλά οργανωμένοι στην άμυνά μας για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε ενδεχομένου, διότι η Τουρκία είναι μια χώρα που συχνά αρέσκεται να μεταβάλει τη στάση της μεταξύ δίθεν μετριοπάθειας και απροκάλυπτης προκλητικότητας, mm-hmm. και γιατί αυτή η φαινομενική ήρεμη περίοδος που διατρέχουμε τους τελευταίους μήνες λόγω αλλαγής ρητορικής της Τουρκίας είναι φανερό ότι εξυπηρετεί κυρίως σκοπιμότητες της Άγκυρας και δεν εκφράζει μια γνήσια στάση καλής γειτονίας ή καλών σχέσεων με την Ελλάδα.
Και το ακούσαμε με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα.
Με την αφορμή και με τα θαλάσσια πάρκα. Ναι. Απέναντι λοιπόν σε μια τέτοια χώρα επιβάλλεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως σταθερά να μεριμνούμε για την καλή αμυντική μας οργάνωση. Και επειδή επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, θα σας έλεγα ότι η αντίδραση της Τουρκίας για τα δύο θαλάσσια πάρκα που η χώρα έχει αποφασίσει να δημιουργήσει συνιστά μία διπλή απειλή, αν θέλετε έχει δύο σκέλη κινδύνου, δύο σκέλη ανεπίτρεπτα. Το ένα είναι η ρητή αναφορά στα τουρκικά ανακοινοθέντα ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα για να μην φυγούν δήθεν τα τουρκικά συμφέροντα με τα πάρκα αυτά, και το δεύτερο ότι γίνεται στις παραμονές επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Δεν είναι νοητό,
μάλιστα,
σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, όταν περιμένεις τον Πρωθυπουργό μιας φίλης γειτονικής σου χώρας και υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιήσεις την επίσκεψη για να βελτιώσεις, μάλιστα, το κλίμα, συγχρόνως να διατυπώνεις και απειλές.
Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο χρόνος πάντα δεν είναι αρκετός για να...
Δυστυχώς δεν είναι αρκετός.
Αλλά τι νομίζω ότι στα πλαίσια του
δελτίου... Κινούμεθα στα πλαίσια του.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, και εδώ ολοκληρώθηκε το Γενικό Δελτίο Ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στα διεθνή ήταν ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.